Jeg tenkte det, jeg så disse fantastiske vitnesbyrdene, du ser liksom at det en brann i de, og det en takknemlighet da, en sånn takknemlighet så de nesten ikke greier å uttrykke det. Og jeg hadde det, og jeg var ikke den som, jeg vitnet ikke de første 7 månedene når jeg var i evangeliesenteret. Men jeg ble døpt inn i hellig ånd og ild. Det ble jeg. Og så for å uttrykke det, så hadde jeg en sånn rød genser som det sto kraft på, her sånn. Og så holder jeg med SK Brann, sportsklubbet Brann, så jeg hadde en lue som det sto Brann på her. Så det var kraft her og Brann her, og det stemte jo egentlig med hva som foregikk inni meg. At jeg kjente jeg hadde fått en helt annen kraft, og jeg hadde blitt tent i Brann. Og jeg lengta etter å bli frimodig nok til å gå ut og formidle det som jeg hadde opplevd. Og det er jo det vi gjør i Evangeliesenteret, at vi opplever å bli satt i frihet, og så kjenner vi det at dette her må jeg jo dele med andre. Og det er bare helt fantastisk. Jeg tenkte jeg skulle lese noen vi må også takke Kanal 10 da, for at de stiller opp og står på. Jeg tror de jobber omtrent døgnet rundt i de konferansene. Det er fantastisk, og det er liksom gang på gang på gang, og det er samme gleden og samme iveren da, hver gang. Så vi er veldig takknemlige for det samarbeidet som vi har med Kanal 10. Så må du velsigne Kanal 10 rikelig, Herre. Du, jeg skal lese ifra... Ja, hvor skal jeg lese ifra? Hva var det da? Jeg skal sikkert lese ifra... Jeg tror kanskje det i Johannes 4, er det det? Veien, sannheten og livet? Er det ikke det? Eller er det 14? Vi finner ut av det. Jeg skal lese i hvert fall noen vers, og overskriften der er Veien, sannheten og livet. La ikke deres hjerte bli grepet av frykt, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, hvis ikke ville jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite veien? Jesus svarte ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og så vers 7. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Og jeg var på torsdag, så var jeg på en skole ikke så langt unna her. Og vi hadde en herlig samling der. Og så hadde jeg en liten sånn appell til slutt, og det var 60... Ja, 50-60 unge mellom 16 og 19 år. Og så står jeg der, og har jo noe på hjertet selvfølgelig, men så bare kjenner jeg ser utover forsamlingen, og så kjenner jeg bare det brister inni meg. Jeg bare kjenner at hjertet mitt bare begynner å blø, for de unge menneskene, de som vokser opp i dag og i dagens samfunn. Jeg hadde en samtale med datteren min i forrige uke, hvor hun bare spør, pappa, hva er det som skjer? Hva er det som skjer i verden? Hva er det? Nå har vi vært igjennom en pandemi, nå er det krig, og så kom det en ny miljørapport. Hva er det som skjer, pappa? Er det ute med oss? Og så kan vi tenke det at, fordi jeg har i hvert fall vokst opp da, sånn i forhold til verdenspolitiske, og vi var ikke veldig redde for at det skulle bli krig. Vi snakket i hvert fall ikke om pandemi, det var liksom den der sesonginfluensaen, det var jo det eneste, ikke sant, og omgangssyke, det var jo veldig banalt da, det vi var redde for, men, og hvis det var en stor nyhet, så fikk vi jo gjerne ikke viten før 2 dager etterpå, ikke sant? Ja, vi gjorde ikke det, vi hadde NRK, og så hadde vi Svensk TV1 og TV2 da, vi bodde såpass nære grenser at jeg var så heldig å kunne spionere litt på Sverige. Men det var liksom det, og så var det Drammestiden, og så var det Fremtiden, i hvert fall på Hurum, som vi fikk i postkassa om morgenen. Så det var liksom ikke sånn at det som skjedde der ute og rundt oss, den informasjonen, den kom ikke med en gang. Det var ikke sånn at vi var så veldig opptatt av å tilegne oss den informasjonen, eller? Vi var ute og gjorde ikke veldig mye nytte for meg i den alderen, men uansett så var vi i hvert fall ute, ikke sant? Mens i dag så det et sånt tempo i informasjon og et sånt tempo i serverte sannheter, og de unge de henger med, vet du. Og så blir de påvirket, og så bare kjente jeg det når jeg sto der at det finnes bare en sannhet. Det finnes bare en sannhet, og han må jeg snakke om. Han heter Jesus Kristus. Det er ikke noe annet sannhet. Ja, men det er jo sånn mindfulness, og det er jo sånn, og det finnes bare en sannhet. Jesus sier det selv, jeg er sannheten. Det er bare en vei til himmelen og til det evige livet. Det er Jesus Kristus, og det skal vi aldri være redde for å snakke direkte om, heller ikke til de unge. Og de setter veldig pris på det, for i dag så er alt sant, og ingenting er løgn. Men det finnes bare en sannhet. Og vi skal forkynne den med ånd og med kraft som bevis. Ikke med, det handler ikke om lysa eller lovsangen eller uttrykk ditt, nei. Ånd og kraft som bevis. Vi må ha brann i hjertet. Vi må ha nøden i hjertet. Vi må ønske at de skal få lov til å oppleve den sannheten som vi selv har opplevd. Utrolig viktig. Jeg tenker det når vi... Jeg elsker evangeliesenteret. Jeg bare elsker evangeliesenteret. Det er sånn... Jeg elsker kona mi. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker evangeliesenteret. Jeg elsker menigheten min. Og når vi elsker noe, så er vi ikke så veldig opptatt av, for det er klart, jeg kan også begynne å lete etter feil. Og så kan jeg sikkert finne noen feil. Men jeg er ikke opptatt av feil av det. Jeg er opptatt av mulighetene. Jeg er opptatt av, hvis jeg ser en feil, så må jeg prøve å rette på den selv. Da. Hvis ikke, så må jeg bare se forbi det. Fordi at hvis jeg ikke har løsning på et problem som dukker opp, så blir det bare negativt snakk. Det er litt sånn, kom og se. Kom og se hva vi holder på med. Kom og se hva som skjer i evangeliet. Ja, men det skjer jo ikke mirakler, og det skjer jo ingen... Kom og se. Kom og se. Det er sånn jeg er jo litt rundt overalt, og så tar jeg meg selv i. Og når jeg sitter, jeg har vært i en sånn læringsfellesskap for pinsebevegelsen i helgen, eller, ja, fra i går og i dag, og så hele tiden så tar jeg meg i at jeg snakker om evangeliesenteret. Og de er sikkert møkka lei meg, vet du. Ikke sant? Men så kan jeg komme i andre setninger, og så snakker jeg om menigheten min. Ikke sant? Kom og se. Det vi elsker, det vi er glad i, det snakker vi godt om. Ikke sant? Og så er det sånn at det står i Salme 34,9, så står det, kom og se at Herren er god. Smak og se at Herren er god. Smak og se. Og det er liksom... evangeliesenteret i et nøtteskal, det, fordi at jeg ble noe hivig av utenfor 14 der, og hadde i hvert fall ikke noe forhold til Jesus. Men jeg hadde et ødelagt liv. Jeg hadde mistet alt håp. Det var helt umulig å komme ut av den gjørma som jeg satt fast i. Men så begynte jeg å få smake, og så begynte jeg å se at det de sa, det var sant. Kom og se. Kom og se. Og det er sånn at, ja, men det er så flaut, og det er så vanskelig å snakke om Jesus. Nei. Det er helt fantastisk å snakke om Jesus. For da skjer det noe. Vi kan sitte og snakke om alt mulig annet, det skjer jo ingenting. Men når vi begynner å snakke om Jesus, da skjer det noe. Kom og se. Jeg har fått lov til å smake og kjenne og se at Herren er god. Og jeg er et levende vitnesbyrd på det. Kom og se. Du, jeg snakker litt om vei. Jeg har vært på noe som heter manndomsprøven 2 ganger. Og det er et kristen konsept hvor vi tar med en gjeng ute i skaven og så blir de ribba for alt av klokker og telefoner og all informasjon. Og så skal vi gå fra et punkt og til et annet punkt. Og jeg har vært med 2 ganger, og det kan vi jo kalle ødemark, for å si det sånn. Og i 2016 så var jeg helt fersk miljøarbeider. Jeg hadde Jeg tror jeg hadde jobbet bare som frivillig i en 9 måneders tid. Jeg var helt fersk aktivitetsleder. Det var den første manndomsprøven jeg var med på. Jeg hadde med meg 10 stykker da. Ikke visste jeg hva som skulle skje ut i skreven der. Jeg hadde ikke noe særlig innsikt i opplegget. Men jeg hadde trua på de som hadde fortalt meg at dette er bra. Så jeg ble med, og der fikk vi... Det var sånn militær stil, vet du, så vi måtte stille opp på rekke, og der sto det, da hadde jeg sluttet å røyke, men det sto jo en del der som liksom sto med, det evangeliesenteret er jo litt sånn da, mye røykepasser. Så den sto liksom der med, du så liksom liggeunderlaget, det lå litt skakt opp på toppen av sekken, og så sneipen i munnen, og så var det 150 nederlendere som sto helt rett og skikkelig striglet, ikke sant? Og så var det en leder der som bare kikker på den litt sånn ufullkomne gjengen fra evangeliesenteret. Da. Og tenkte, ja, det var nesten sånn at jeg flyttet meg bak i rekka liksom, for å presentere dem. Men vi kom oss av gårde der, og de ble jo ribba for røyken selvfølgelig. De fikk jo ikke lov til å røyke ut i skammen der. Så det var jo mye... Og da har vi litt den der... Vi snakker om modenhet, da, og når vi hadde... Første kvelden var veldig fin, for da gikk vi en halvtimes tid, og så kom vi inn til et fint tjern, og det var fantastisk fint der inne, og vi la oss ned, og det var egentlig lunt og godt, og opphold og stjerneklart. Så da var alt greit. Vi hadde fått vår matrasjon. Vi fikk liksom matrasjon som vi skulle klare oss med i 3 dager da, ute i skogen der. Og så går da reveljen da, så det var opp tidlig om morgenen, og så skulle vi ha gårde da med denne gjengen med ikke innstilte ryggsekker, og det var tungt også, vet du. Og jeg som helt fersk da tenkte at hva er jeg gjort nå? Ikke sant? For da hadde jeg en da som bare ser på meg og så, du, vet du hva, dette her går veldig bra, jeg bare går. Ja, men du må jo være sammen med oss, for vi vet jo ikke hvor vi skal da. Du kan jo ikke gå. Vi er jo midt ute, langt utenfor Alfarvei. Det var ødemark. Og så er det litt sånn at vi tenker at alt er mulig. Sånn tidlig at ja, nei, det er ikke noen begrensninger her. Ikke fysisk i hvert fall. Og han gikk jo i veggen da, ikke sant? Det var jo den første som gikk i veggen. Det var jo han som var friskest om morgenen. Det er sånn erfaring jeg er egentlig. Så han kom jo fort og samlet seg sammen med oss. Og så begynte det å regne. Så var det 3 varmegrader. Og så var det en fra, fordi at dette var første gangen at et rehabiliteringssenter var med på en sånn en 3 dagers utmattelse og prøvelse. Så vi hadde med oss en psykiatrisk spesialist fra Drammen som var med i gruppa vår for å observere. Og han inntok egentlig lederposisjon ganske tidlig. Det var jeg veldig glad for. Da tenkte jeg at da har jo han ansvaret, så kan jo jeg gå bak her. Og så hadde vi det som ikke de som hadde manndomsprøven visste, det var at i Rakkestadskogene så er det områder hvor det er satellittdødt. Og vi hadde en GPS som vi gikk på, den var uten kart, men den viste fra punkt til punkt vi skulle gå. Så han følger jo denne GPS-en, han var jo ledet. Men den GPS-en, den bare estimerte. Så da gikk vi 3 timer en omvei ute i Jødemarken i Myra, og så kom vi tilbake, og jeg ser cirka en halvtime før de andre oppdager det, så ser jeg at det her har vi jo vært før. Ikke sant? 3 timer. Og da ble det jo, da var det jo på grensen til mytteri i gruppa, og han måtte på en måte bare gi den GPS-en til meg. Men midt i det, så fant jeg ut at jeg faktisk har en evne til å lede. Fordi at midt i Jødemarka der, så fikk jeg samlet gruppa, og så fikk vi lov til å fatte nytt mot og gå i rett retning. Så da kjente jeg det at selv om jeg var fersk og uerfaren, så fantes det veier i Jødemarken, for jeg så ikke på GPS-en. Jeg bare ba til Jesus at nå må du hjelpe meg, for hvis disse 10 eller 9 gærne gutter klikker ute i skreven her, så er det jo over for meg. Det er jo litt forskjellig forskjellig bakgrunn, og noen hadde bare vært der et par uker. Så jeg kjente det at jeg hadde bare ett sted å henvende meg, og det var til Jesus og Den hellige ånd som ledet meg da, og vi landet meg til slutt enn noe forsinket. Og så får jeg høre dagen etter at de hadde faktisk, det var en annen gruppe, en nederlandsk gruppe som de hadde sendt ut leteaksjon på. Så vi var jo faktisk, vi unngikk jo det, ikke sant? Men det var en sånn, midt i ødemarka der, så fant jeg veien. Og det har jeg på en måte, det prinsippet har jeg levd etter siden, at når jeg står fast, så begynner jeg ikke å titte i nyhetene. Men jeg begynner å søke Gud. Og så til dags dato så har jeg ikke opplevd at han har ledet meg i runding i 3 timer. Han har ledet meg rett. Og så fikk jeg lov til å lede gruppa et år etter, og da kjente jeg jo at jeg hadde erfaring med det verste som kunne skje. Da gikk det mye bedre, og da gikk jeg bak. Og det er jo det vi skal som ledere og som miljøarbeidere og arbeidere i Evangeliesenteret, vi skal gå bak, og så skal vi løfte dem fram. Vi skal ikke gå foran. Jo, vi skal gå foran, men vi skal også gå bak og hjelpe dem fram og gå ved siden av dem. Det var litt om manndomsprøven, men det står i Jesaja 43,19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jeg vil gjøre vei i ørkenen. Jeg vil gjøre strømmer i ørkenen og veier i ødemarken. Og det er jo sånn vi opplever i Evangeliesenteret, at mennesker kommer inn og de ser ingen utvei. Men så finner de selve veien. Og så finner de sannheten. Og da vinner de livet, det evige livet. Og det er det vi prøver å formidle så godt vi kan i alle settinger i Evangeliesenteret. Og så er det også veldig mye annet. Men vi må være tydelige på og ikke være redde for å forkynne Jesus Kristus, uansett hvem det er, hvor gamle de er. Og tilbakemeldingen på den skolen, det var at de var så glad for at det var en som turte å si og stå fast på det, og liksom ikke gi etter i en diskusjon etterpå. Ja, men det finnes sikkert andre muligheter. Nei, det gjør ikke det. Det finnes ikke noen andre muligheter. Nei, skal du bli frelst, så må du ta imot Jesus. For det er han som er sannheten. Og det må vi ha med oss inn i den tida som er nå. For da er det så mye usikkerhet, så mye løgner, og så mye nød blant unge mennesker. Masse ensomhet, masse hat, masse brutte relasjoner. Mye som var sant i går, som var usant i dag. En stor forvirring. Men midt oppi det så kan vi få lov til å forkynne han som er sannheten. Og det må vi stå fast ved. Vi må aldri vike ifra det. Vi må aldri pakke inn det. For det er ikke noe annet enn Jesus Kristus som er sannheten. Amen. Og når det er sannheten, så blir det veldig takknemlig. Og det står det at vår gudstjeneste, det er takksigelser, er vår gudstjeneste. Vi skal takke, vi skal be og takke under alle forhold, står det. Og jeg har tenkt de siste dagene at det er helt forferdelig det som skjer i Ukraina, men jeg har begynt å takke for at jeg kan faktisk ha den muligheten til å være med og hjelpe. Og så blir vi takknemlige for det, og de som er i Ukraina, og som lever og som på en måte blir bevart gjennom det, de vil jo takke for det. Vi skal takke under alle forhold. Og så er det han, det står det, at da blir vi fylt med glede når vi takker. Da blir vi ikke sånn der, nei, det vet du at i menigheten min så er det egentlig litt dårlig, men det er ikke alltid det er så fint. Nei, vi snakker ikke om det. Halleluja, kom og se. Evangeliesenter, ja, det er mye. Nei, kom og se. Kom og se. Hva Gud gjør, for han gjør det umulige, mulig, hele tiden i Evangeliesenteret. Og vi kan tenke det, at det som er der ute, og det som står foran oss, det er helt umulig at kan løses, men Gud er over det. Og han møtte oss ikke i freden. Nei, han er freden som kom inn i stormen. Og vi kan få lov til å oppleve det også når det stormer rundt oss, at han kommer og fyller oss med sin fred. Gud er god. Du, jeg tenkte jeg skulle ta, nå ser jeg at tida flyr fra meg, men det er jo sånn når vi har det moro. Og nå har vi hatt det litt gøy, men jeg tenker på det med, for vi sitter, jeg har et sterkt vitnesbyrd om Kanal 10. I høst så var det en politimann. Jeg har ikke fortalt denne på TV før, så derfor forteller jeg den her. Jeg har ikke fortalt den til Kanal 10 heller, men det var en politimann, et ektepar, hvor mannen har vært politimann, pensjonert, som satt og så på Kanal 10 fra høststevne på Østerbo. Vi hadde et høststevne der som ble TV-sendt direkte en helg. Og så, når jeg var noen uker etterpå, så var jeg oppe på Hadeland, og så står jeg der og forkynner i ett møte, og så ser jeg et ektepar som sitter godt bak i benkeradene, og som på en måte er veldig beveget. Og så koker det litt i ettermøtet der, og så forsvinner de, og så skal jeg preke et nytt møte, og så sitter de der igjen, og er veldig beveget. Og så var det betjening etter, men så en 10 minutter, kvarter etter møtet var over, så kommer det en eldre kar, og så pirker han bort i skuldra mi. Du, kan jeg få en liten prat med deg? Dra meg til siden, og så begynner han å fortelle at tidlig på 80-tallet så var han patrullerende ut imot ungdomsmiljøene rundt Oslo, eller Østbanen, heter den gangen. I dag heter det sentralstasjon, men den gangen heter Østbanen. Og han patrullerte ut, for det var en del ungdomsgjenger der som satt og røyka hasj og ruset seg. Og han hadde patrullert en kveld, og så hadde han sett en ungdomsgjeng som satt under en trapp, og så hadde han sett et enormt mørke. Men midt i det mørket så han et menneske som det lyste rundt. Og han hadde blitt interessert i den gutten på 13 år, og henvendt seg og dratt den ut og snakket med henne. Han hadde kjøpt en pølse til henne, og han gjorde dette over lang tid, hver gang han patrullerte der og så denne gutten. Og så sier Gud til henne at du skal ta den gutten ut av det miljøet, og så skal du la han bo hjemme hos dere. Og mannen på en måte tenker det at det orker jeg ikke. Jeg orker ikke å ha den ødelagte gutten boende hjemme hos meg. Så han på en måte lyda ikke Gud. Og så forsvant denne gutten ifra det miljøet, rett etterpå. Men det ble lagt en enorm bønnebyrde og en anger over at han ikke hadde lyda Gud den gangen. Og så sitter han og ser på TV-en, og så står jeg der og forkynner. Og midt under prekenen så får det at den gutten heter Glenn. Han hadde bedt for Glenn i 30 år. Hadde han bedt for Glenn hver morgen. Så hadde han bedt for Glenn i 30 år. Og så hadde han tenkt, hvordan gikk det med den gutten? Midt under den prekenen så får han det at det er jo han. Det er jo han jeg har hatt en sånn anger over at jeg ikke tok inn i huset. Ikke tok hjem til meg. Det er han jeg har bedt for hver eneste morgen. Så han kom opp der sammen med sin kone, og hun kunne bekrefte det at ja, hver morgen så har han bedt over ditt liv og hatt en stor nød og en anger for det som skjedde den gangen. Så han spurte meg, kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Selvfølgelig, selvfølgelig. Og denne mannen gikk letta ut av det møtet. Så jeg tenker det at ja, vi kan kjenne det at vi kan be og det skjer ingenting, og vi kan be og det skjer ingenting. Du skjønner det at i den åndelige verden så skjer det noe hele tiden. Der er det liv. Der er Jesus. Der er sannheten. Der er livet. Og der er veien. Og det ble jo på en måte... For jeg har tenkt, jeg fikk jo sånn rykte på meg, vet du, at du lander jo alltid på beina, du, Glenn. Du har jo så utrolig flaks. Er det mulig, liksom? Så jeg ble jo den gutten som alltid landet på beina. Men det er klart at når det er herlige, frelste mennesker som roper til Gud over livet ditt, hver eneste dag ved frokostbordet, med en oppriktig nød i hjertet, så er det klart jeg landet på beina. Jeg har ikke knekt et bein ennå, jeg. Ikke sant? Gud er nådig, og Gud er god. Og så har jeg fått lov til å tenke det at jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig fordi at jeg ble bevart. Jeg er takknemlig for den erfaringen som jeg har fått med meg inn i det nye livet. Fordi at jeg kan møte de menneskene som har de samme sårene som jeg hadde når jeg kom inn. Med den samme nåden som Jesus møter oss med når vi kommer til ham. Og takknemlighet, det er viktig at vi er reflekterende troende, fordi at vi kan bli litt sånn bortskjemte troende. Vi skal ha Guds kraft manifestert i sånne voldsomme proposisjoner. Men det er viktig at vi reflekterer over at ja, han har jo bevart meg inntil denne dagen. Jeg har fått lov til å søke han. Jeg har fått lov til å bli kjent med han. Jeg har fått lov til å bli kjent med han som sier det at jeg har alltid, jeg er, og jeg kommer alltid til å være den samme. Hos meg så er det ingen skiftende skygge. Og takknemlighet for meg, så er, hva er det som Gud har gitt meg? Nei, jeg er ikke rik. Ikke i det timelige. Jeg er ikke veldig rik. Men jeg er rik på velsignelser ifra Herren. Og en av årsakene til at jeg havna på 14 da, på trappa der til Erik og Marianne. Erik, så jeg glemmer aldri, Erik sto utenfor der og tok meg imot. Og grunnen til at jeg havna der, det var jo at jeg hadde sagt til meg selv at når datteren min ble født, så skulle jeg være en far for henne som jeg ønsket at min far skulle vært for meg. For jeg har aldri kjent min kjødelige far. Jeg skulle liksom være den perfekte far. Og så, det gikk jo ikke, for jeg var jo ikke et helt menneske. Så det gikk jo et stykke gang på gang på gang, og til slutt så skrev hun et brev til meg, hvor hun bare skriver at du, pappa, hvis ikke du slutter å surre og ruse deg, hvis du ikke slutter med å love at du skal komme og ikke kommer, så vil jeg ikke at du skal være pappa min lenger. Det var på en måte vekkeren for meg. Så jeg havna inn på 14 der, og så i slutten av oktober, i begynnelsen av november, så nå i 2021, så kjørte min datter opp til førekort, og så var jeg der oppe, og så ser hun på meg, og så sier hun det når hun har fått førekortet, og jeg henter henne på kjøreskolen, så sier hun det at pappa, jeg er så glad for at du deler denne dagen med meg. At du kan være her sammen med meg på en av de største dagene i hennes liv. Da. Og da fikk jeg lov til, når jeg satt hjem, da, så satt jeg og gråt og kjente Guds nærvær i bilen. For det var jo det jeg kom inn på evangeliesenteret. Det var jo derfor jeg kom inn på evangeliesenteret. For jeg ønsket å være en god pappa for min datter. Og så har jeg fått lov til å oppleve Gud som en god pappa inn i mitt liv. Og så kan jeg få lov til å være det mot henne. Den kjærligheten som jeg blir møtt med av Gud, den gir jeg videre. Og sånn er vi. At vi kan få lov til å gi den kjærligheten videre som vi selv har møtt med av Herren. Vi reiser oss opp. Nå er jeg på overtid, så nå får jeg sikkert kjeft. Vi skal slutte å... Jeg ble litt ivrig i den manndomsprøven, men det går vel sikkert bra. Jeg tenker det da, at hvis du sitter der og du tenker det at det er helt håpløst, Det er så mye som trykker på. Det er så mye som jeg er redd for. Det er så mye som jeg er usikker på. Det er så mye som forteller meg at sånn og sånn skal jeg gjøre. Jeg kjenner ikke at jeg når opp. Jeg kjenner ikke at det er mulig å bli fri. Så skal jeg fortelle deg en ting, at ingenting er umulig for den som tror på ham. Han som er sannheten, han som er veien, han som er selve veien, og han som er livet. Så vi takker deg, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre, for at du er så nådig mot oss, Herre. Takk at vi kan få lov til å komme akkurat sånn som vi er, Herre. At vi ikke trenger å gjøre oss til, eller vi trenger egentlig ikke å vite noe som helst, Herre. Eneste vi trenger å gjøre, det er å ta et lite steg, et viljesteg imot deg, og velge deg som Herre i våre liv, Herre. Og så tar du imot oss med nådefulle armer, og så kan vi få lov til å kalle oss dine barn. Halleluja. Tenk det, at vi får lov til å være dine barn. Og det er ikke lite. Du som er skaperen av alt, du som har all makt i himmel og på jord. Du som er der midt i stormen, du som er der midt i krigen, midt i alt som skjer, så er du der og møter mennesker med din nådefulle armer, med din kjærlighet og med din storhet, Herre. Takk, Herre, at du bare møter mennesker her akkurat nå. Vi ber, Herre, om at du ser de som kjenner at det banker i hjertet, at de skal få lov til å komme fram, Herre, og så søke deg av et oppriktig hjerte, og så skal du fylle de, Herre. Du skal komme med din fred, Herre. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.